Lavara Kops, Radio Tavi Supleba, Pragi'den. Savunçluyu da bizdir pesansmenle bu Radio Tavi Supleba, Tavi Şu Ağamiz programı seçkaps. Pragaşı mikrofon tanarı Sokroper Ruhadze. Ალჩემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით, ჯერუნთავისი ამბები მოკლედ. ალუმინის წარმოების მომწამლებმა ნარჩენებმა მდინარე დუნაის მიაღწია. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა სუფიზმის მიმდევართა ტაძართან მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ირანში შეიარაღებულმა პირმა პოლიციის 4 ოფიცერი დახოცა. სახის სრულად აფარვის აკრძალვის კანონი საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაამტკიცა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გადაცნობთ. უნგრეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, წითელმა ტოქსიკურმა შლამმა, რომელიც ალუმინის ქარხანაში ავარიის შედეგად გადმოიყვარა და 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მდინარე დუნაის მიაღწია, რაც მდინარის ეკოსისტემის დაბინძურების საფრთხეს ქმნის. ხორვატიის, სერბიის და რუმინეთის ხელისუფლებმა უკვე დაიწყეს დუნაის წყლის მოწამვლის კონტროლი. უწყებიან, რომ თევზის დახოცვა მოხდა მდინარეებში რაბასა და მოსონი დუნაიში. თევზი სრულად განადგურდა მდინარე მარსალში, რომელიც პირველი იყო, სადაც შხამი ჩაედინა. წითელი ტოქსიკური შლამი ორ შაბათს დაიღვარა დასავლეთ უნგრეთში, ქალაქ აიკაში მდებარე ალუმინის ქარხნის ავარიის შედეგად. პრემიერ-მინისტრმა ურბანმა დღეს ავარიის ადგილზე ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ავარიის შედეგები შესაძლოა გაცილებით უფრო მძიმე აღმოჩნდეს. ჩემი აზრით, ეს არის სერიოზული ეკოლოგიური კატასტროფა, მაგრამ არ ვიცით მისი მასშტაბი. მაგრამ ის სერიოზულია, დიდია და მდინარეების გამო გარკვეული ზეგავლენა აქვს აქედან ათობით კილომეტრის დაშორებითაც, თქვა მან. ექსპერტები შიშობენ, რომ ტოქსიკური შლამი მის დაღვრას მოხვება რეგიონული ეკოლოგიური კატასტროფა, რომელიც საფრთხეს უქმნის დუნაის ევროპაში სიგრძით მეორე მდინარის მთელ ეკოსისტემას. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების პრეზიდენტს ჯეფ გედმინს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა. არ არსებობს თავისუფლება თავისუფალი მედიის გარეშე, თავისუფალ პრესას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქართული დემოკრატიის განვითარებისთვის, თქვა გედმინმა 200-მდე სტუდენტისა და პედაგოგების წინაშე გამოსვლისას. მან ისაუბრა სიცოცხლის უნარიანი დემოკრატიის მშენებლობის პრობლემაზე. შეეხო თავისუფალი პრესის როლს და რადიო თავისუფლების ისტორიულ წვლილს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში ვიზიტისას გედმინს თანახლავან მაუწყებელთა მმართველი საბჭოს ორი წევრი დენის მულჰაუპტი და ვიქტორ ეში. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა სუფიზმის მიმდევართა ტაძართან მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯამ თარიკის განცხადებით, აფეთქებები მოეწყო აბდულა შაჰ ღაზის ტაძართან არაბეთის ზღვის ნაპირზე. ბოლო წლებში რამდენიმე თავდასხმა მოეწყო პაკისტანის მეჩეთებისა და რელიგიური დანიშნულების სხვა შენობების წინააღმდეგ. მათ შორის იყო სუფიების ტაძართან ქალაქ ლაჰორში წელს ივლისში მოწყობილი აფეთქებები, რომლებსაც სულ ცოტა 42 ადამიანი შეეწირა. ხუთი პირი დაიხოცა დღეს ირანის დასავლეთის პროვინცია ქურთისტანში. შეარაღებულმა პირმა, რომელმაც ცეცხლი გაუხსნა პოლიციელებს, ოლქის პოლიციის უფროსის მოადგილემ ებრაჰიმ ქაზემინეჟადმა თქვა, რომ 4 პოლიციელი და 1 გამვლელი დაიხოცა, როცა ანტირევოლუციური ჯგუფის ორმა თავდასხმელმა გახსნა ცეცხლი. პროვინციის დედაქალაქ სანანდაჩში ინციდენტის დროს დაშავდა 5 პოლიციელი და 4 გამვლელი. ირანის დასავლეთში, სადაც უპირატესად ქურთი მოსახლეობა, წარსულ წლებში უშიშროების ძალებსა და ერაყიდან მოქმედი მეამბოხეთა ჯგუფების ქურთ მეამბოხეთა შეტაკების დროს, ციცხლიანი შეტაკებების დროს, არაერთი ასეთი ინციდენტი მოხდა. საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს დაამტკიცა ლეგალურობა სადაო კანონისა, რომელიც კრძალავს ისეთი პირბადის დარებას საჯაროდ, რომელიც სახეს სრულად ფარავს. სასამართლომ თუმცა დაადგინა, რომ აკრძალვა არ ვრცელდება საჯარო ღვთისმსახურების ადგილებზე. კანონი ეხება პირველ რიგში მაჰმადიანებს, რომლებიც სახის საბურავს ხმარობენ, რათა დაიფარონ სახე მთლიანად სამთავრობო შენობებში, საჯარო ოფისებში, ასევე ქუჩებში. კანონი უნდა ამოქმედდეს 2011 წლის გაზაფხულზე. ექსპერტები მოვლენიან, რომ კანონმა უნდა გადალახოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ზღუდეც, რომლის დადგენილება სავალდებულოა. ავღანეთში გერმანელი ჯარისკაცი დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. იუწყებიან ასევე, რომ დაიჭრა 6 სამხედრო მოსამსახურე. გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ორი მათგანი სერიოზულად არის დაჭრილი. Kabulში გამართა ცერემონია Taliban-თან და სხვა მეამბოხეებთან შერიგებაზე მომუშავე ახალი სამშვიდობო საბჭოს შექმნის აღსანიშნავად. პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით ავღანელი ხალხი დიდ იმედებს უკავშირებს საბჭოს მუშაობას მშვიდობისა და სტაბილურობის მისაღწევად. Pakistani განიხილავს სასაზღვრო პუნქტის გახსნის საკითხს, საიდანაც ავღანეთში საერთაშორისო ჯარს მიეწოდება მომარაგება, თუმცა ისლამაბადის საზღვრის გახსნის კონკრეტულ ვადას არ ასახელებს. ამის შესახებ პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა აბდულ ბასიტმა განაცხადა. Prezident Barack Obama's მიერ დანიშნული კომისიის განცხადებით თეთრმა სახლმა ხელი შეუშალა ამერიკელ მეცნიერებს საზოგადოებისთვის სრული მასშტაბით ეცნობებინათ მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩაყრის მოსალოდნელი შედეგი. ოთხშაბათს გამოქვეყნებული სამუშაო დოკუმენტის თანახმად ნავთობის ჩაყრის შემსწავლელი ეროვნული კომისია ადგენს, რომ აპრილის ბოლოსა და მაისის დასაწყისში თეთრი სახლის საბიუჯეტო ოფისმა უარით უპასუხა საოკეანო და ატმოსფერული ეროვნული ადმინისტრაციის მოთხოვნას საზოგადოებისთვის ეცნობებინათ ყველაზე ცუდი სცენარის შესახებ. რაც მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩაღვრას შეიძლებოდა მოხოლოდა. ლიტერატურის დარგში ნობელის 2010 წლის პრემია მიენიჭა პერუელ მწერალ მარიო ვარგას ლიოსას. 74 წლის მწერალი მსოფლიოშია ცნობილი რომანებით ხულია დეიდა და მოკალმე ომი და სამყაროს დასასრული საუბრები ტაძართან. როგორც ნობელის კომიტეტის მდივანი პეტერ ენგლუნდი აღნიშნავს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინტერვიუში, მარიო ვარგას ლიოსას ნაწარმოებების ერთ-ერთი მთავარი თემაა ამბოხი, ბრძოლა ჩაგვრის წინააღმდეგ და მარცხი. ეს იყო ახალი ამბები დღეისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დიდებას უსმენელებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ. დღევანდელი პროგრამის შინაარსი სულ მოკლედ. გასაუბრება შეერთებული შტატების საქართველოსა და რუსეთს ამაში ეხება. პირველი სიუჟეტი შემდეგ იმაზე ვისაუბრებთ, თუ რა გამოუტანა განაჩენად სასამართლომ დაკავებულ ინდ მეწარმეებს. როგორ ხდება ციხეების მონიტორინგი? ამის გარშემო ისაუბრებენ ჩემი კოლეგები თბილისიდან, საკონსტიტუციო კომისიის კონსტიტუციის გარშემოთაც ვილაპარაკებთ. მოისმენთ ასევე ინტერვიუს დედაენის საზოგადოება შეიქმნა, ის ქართული ენის დაცვაზე იზრუნებს. საერთაშორისო ბლოკში პაკისტანის და შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე ვისაუბრებთ. ნობელის პრემიის ახალ ლაურეატს ლიტერატურაში წარმოგიდგენთ. გადაცემას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული პროგრამა. მისი თემა დღეს ოკეანოლოგია. პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. შეერთებული შტატები დაინტერესებულია კიდევ უფრო მტკიცე პარტნიორობით საქართველოსთან და შეერა, რომ ამგვარ პერსპექტივას წარმატებით უწყობს ხელს ორ ქვეყანას შორის 2009 წლის 9 იანვარს გაფორმებული ქარტია. ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები 6 ოქტომბერს მხარეებმა ვაშინგტონში შეაფასეს. იქვე არაერთხელ გამოიხატა შეერთებული შტატების მზადყოფნა, კლავაც ყოველმხრივ დაეხმაროს საქართველოს და კლავაც მოსთხოვოს რუსეთს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დატოვება, გადაკუნჯულია.
შეერთებული შტატები არ იყოყმანებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საქმეში. სწორედ ეს მხარდაჭერა წარმოადგენს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ცენტრალურ პრინციპს და ეს არის ორმხრივი ურთიერთობის ფუნდამენტი, აღნიშნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ქარტის ორწლიანი მუშაობის შემაჯამებელ სხდომაზე გამოსვლისას. ჰილარი კლინტონმა რუსეთის მოქმედებებს 6 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ უწოდა ოკუპაცია.
We continue to call on Russia to
კლავაც მოუწოდებთ რუსეთს დაასრულოს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია, გამოიყვანოს ჯარი და ასევე შეასრულოს სხვა ვალდებულებები, რომლებიც ასახულია 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში. საქართველო კონსტრუქციულად მიუდგა ჩვენს საერთო ძალისხმევას, რომ ამ პრობლემას ჟენევის მოლაპარაკებების საშუალებით გაუმკლავდეს. ჩვენ მხარს უჭერთ მის სტრაფებებს, რომლებიც ასახულია საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიაში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ჩვენ მზად ვართ ვიმოქმედოთ ამ ნიშნულ ან მისტრაფებათა განსამტკიცებლად.
That reinforce these important objectives.
გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე ჰილარი კლინტონის გამოსვლაში ხედავს აშკარა მესიჯს, რომ რუსეთს მის მიერ დამკვიდრებული ახალი რეალობის აღიარების იმედი არ უნდა ჰქონდეს.
იყო ძალიან კაფიო ის, რომ არანაირი გადატვირთვის პოლიტიკა არ მოხდება, რომელიღაც ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე, და ამავე დროს ის, რომ საუბარი რაიმე პრივილეგირებული ინტერესების ზონებზე, ესეც და საქართველოს არ შეიძლება იყოს რუსეთის ან ვიღაცის პრივილეგირებული ინტერესების სფეროში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა 6 ოქტომბერს ასევე გამოხატა შეერთებული შტატების დიდი მარტივება საქართველოს მხრიდან ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილის გამო და ქვეყანას მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვა ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი თვლის, რომ კლინტონმა ბევრი რამ რუსეთის გასაგონად თქვა.
ესეთი მკაფიო განცხადება ნატოს სამიტის წინ, რომელიც აი მალე იქნება, შემდეგ აი ამის ფონზე, რომ რუსეთი ეთამაშება ნატოს, ეთამაშება დასავლეთ ევროპას, ლამის შეატრიონ ევროპულ სტრუქტურებში ცხოვენ რაღაცა ნატოს და ევროპის კავშირით, აი ამ ფონზე ასეთი განცხადება ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი პირისა ძალიან ბევრს ნიშნავს. მით უმეტეს, რომ აქცენტები არის საკმაოდ კაპიო, ცოტა უფრო კაპიოც კი ვიდრე იყო ადრე.
ჰილარი კლინტონის მიერ 6 ოქტომბერს გახმოვანებულ აქცენტებს შორის ასევე იყო მხარდაჭერა საქართველოს უსაფრთხოებასთან მიმართებითაც, რამაც კმაყოფილი დატოვა თბილისი. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რა პოზიციებს დაიკავებს შეერთებული შტატები საქართველოს თავდაცვითი შეერაღების პროცესში, სადაც ის ანალიტიკოსების შეფასებით ამჟამად საკმაოდ პასიურობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
5 ოქტომბერს დაკავებული კიდობანისა და პასაჟის 68 თანამშრომლიდან, რომელსაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ბრალად წაუყენა ყალბი ანგარიშის სასწორებო დოკუმენტების გამოყენება, 34 რამდენიმე საათშივე გაათავისუფლეს. დარჩენილი 34 სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში 7 ოქტომბერს დღეს გაიმართა. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა პროცესს.
საქალაქო სასამართლოში სხდომა ნაცვლად 11 საათისა 12 საათზე დაიწყო. იქიდან გამომდინარე, რომ დაკავებულთა რაოდენობა სასამართლო დარბაზში დამონტაჟებულ განსაშილთა სკამების რაოდენობას თითქმის ორჯერ აღემატებოდა, სხდომა ორ ნაწილად გაიყო. მოსამართლეებს ვაჟა ფუხაშვილსა და ტარილ ტაბატაძეს დაახლოებით 6 საათი დასჭირდა იმისათვის, რომ წინასწარი პატიმრობა მიესაჭა 8 დაკავებულისათვის, გირაო კი 29 ბრალდებულისათვის დაეკისრებინა. თუ კი სასამართლო სხდომამდე ლოგიკურად მივალთ, მაშინ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ განცხადებას უნდა გადავხედოთ, სადაც წერია: საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით კონტრაბანდული ტვირთისა და ყალბის საბაჟო დოკუმენტაციის დამზადებისა და გამოყენების ფაქტზე გადამზიდავი კომპანია შპს ტრანსის 3 თანამშრომელი და მათთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფი იმპორტიორები დააკავეს. შპს ტრანსის 3-ვე თანამშრომელს მოსამართლე ფუხაშვილმა 50 დღიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნულ განაჩენს აპროტესტებს დაკავებულების ადვოკატი დავით აბესაძე და აცხადებს, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილებას 48 საათის განმავლობაში გაასაჩივრებს.
თვლით, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია, სახელმწიფოს არავითარი ზიანი არ მიუღია, საბაჟო წესები არ დარღვეულა, გამბაჟების მოსაკრებლები სრულად არიან განსხვავებული, შესაბამისად ამას დავადასტურეთ ალბათ გამოძიების პროცესში.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, ციტატა: წინასწარი გამოძიებით დადგინდა, რომ მეწარმეებს თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი შპს ტრანსის საშუალებით შემოქონდათ. ინდ მეწარმეებს შორის შპს ტრანს კარგოს სახელით ცნობილ ფირმას თავისი კონტრაბანდული სქემის განსახორციელებლად თბილისსა და სტამბოლში გახსნილი ჰქონდა ვითომდა საბაჟო ტვირთის გადასაზიდი ოფისები. სინამდვილეში კი ამ ოფისებში იმპორტიორებთან შეთანხმებით თითოეულ დოკუმენტში 50 ამერიკული დოლარის სანაცვლოდ ყალბად ამზადებდნენ შესყიდვების დოკუმენტებს, ინვოისებს, საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატებს, სატრანსპორტო გადაზიდვის დოკუმენტებს. ციტატის დასასრული. სავაჭრო ცენტრ კიდობანისა და პასაჟის დაკავებული თანამშრომლების ადვოკატები აცხადებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პიროვნებების დანაშაული მხოლოდ ის არის, რომ მათ ისე მოაწერეს საბუთებს ხელი, არც კი წაუკითხავთ. ამასვე ადასტურებენ დაკავებულთა ახლობლები, რომლებიც ჩაწერაზე არ გთანხმდებიან, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ: წარმოიდგინეთ, დიდი მრგვალი მაგიდა, თავზე გადგას უამრავი ადამიანი, ყველას ეჩქარება და არ გრჩება იმის დრო, რომ საბუთებს სრულყოფილად გაეცნო. ჩვენ ნდობით აღჭურვილი პირი გვყავს, მას უნდა გაეფრთხილებინა ინდ მეწარმეები, რომ ხელს გაყალბებულ დოკუმენტებს აწერდნენ, თუმცა რა მოხდა, არ ვიცით, აცხადებენ დაკავებული ინდ მეწარმეების ახლობლები. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ შპს ტრანსის 3 თანამშრომელისა და დაკავებული ინდ მეწარმეების ერთი და იმავე მუხლით სამართლდებიან. ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 210 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტი, რომელიც 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. ინგა გათენაძე ის ერთ-ერთი ინდმეწარმეა, რომელსაც თუ შეიძლება ითქვას გაუმართლა და სასამართლომ არა წინასწარი პატიმრობა, არამედ გირაოსახი ზედ 5000 ლარის ოდენობით თანხის გადახდა დააკისრა. მისი ადვოკატი მიხეილ ხონღაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ აღნიშნული თანხის დაკისრება სრულიად არალოგიკურია. იქიდან გამომდინარე, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ პიროვნებას დანაშაული არ ჩაუდენია.
ჩვენ ვითხოვდით სასამართლოში, რომ 5000 მაგივრად დაკისრებოდა მას მხოლოდ 2000 ლარი, თუმცა სასამართლომ ეს არ გაიზიარა. შევათანხმებთ ბრალდებულთან და მას შემდეგ გადავწყვეთ უკვე რა კუთხით ვიმუშაოთ. გავასაჩუროთ თუ არა გადაწყვეტილებას.
დაკავებული ინდმე წარმეების დიდ ნაწილს ქალები წარმოადგენდნენ. მათი ადვოკატების უმრავლესობა სასამართლოს ხდომაზე ხას უსვამდა იმას, რომ ისინი არიან დედები, რომლებსაც სარჩენი ხავთ შვილები, მოხუცი მშობლები. ბევრ მათგანს მეუღლე ჰყავს გარდაცვლილი და ისინი ოჯახში ერთადერთ შემოსავლის წყაროს წარმოადგენენ. თუმცა ამ არგუმენტებს არანაირი მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია მოსამართლეების გადაწყვეტილებაზე. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი ინდმე წარმეების დაკავების ფაქტს სირცხულს უწოდებს და ხალხს მეტი სოლიდარობისაკენ მოუწოდებს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, მცირე მეწარმეების დაკავება ბიუჯეტის შესავსებად განხორციელდა.
პირველი, ჩემი აზრით, ეს არის ბიუჯეტში არის ძალიან სერიოზული პრობლემები. მსხვილ ბიზნესმენებთან სახელმწიფოს ურთიერთობა ყველამ კარგად იცის და ჩინოვნიკების ურთიერთობა. ვის დასაჯანმებელი იყო და დასაჯერ ისედაც დაიჭირეს და მიადგენ წვრილ და მცირე მეწარმეებს, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ, ალბათ ყველას გამოუშვებენ, მაქსიმუმ ურთიერთობის პატიმრობა მიცემ ყველას, ყველასთან გააფორმებენ იმას ხელშეკრულებას და გადაახდევინებენ თანხებს.
სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ, როგორც ერთ-ერთმა ადვოკატმა ასევე პირად საუბარში აღნიშნა, იმ დაკავებულთა ახლობლების დიდი ნაწილი, რომლებსაც გირაო დაეკისრათ, შესაბამისი დოკუმენტებით აღჭურვილნი ბანკებისაკენ გაემართნენ. მოსამართლის დაპირებისამებრ თანხის გადახდის შემდეგ დაკავებულები იმავე წუთას გათავისუფლდებიან. აქვე ისიც ვთქვათ, რომ გირაოს რაოდენობა 5000-დან 10000 ლარამდე მერყეობს. ხოლო იმ ბრალდებულებს, რომლებსაც წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ, თუ კი დანაშაულს აღიარებენ, საშუალება ექნებათ გააფორმონ საპროცესო გარიგება და ოჯახებს დაუბრუნდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მომავალი სხდომა 26 ნოემბერს 2 საათზე გაიმართება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუაღამის თავისუფლება გრძელდება ციხეებში არსებული მდგომარეობის შესახებ სიუჟეტით სახალხო დამცველისა და ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებში პერიოდულად კვლავ ჩნდება ინფორმაცია პატიმრების წამებისა და მათ მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების შესახებ. უგანასკნელი ასეთი შემთხვევა სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქსნის მეშვიდე სასჯელ აღსრულების დაწესებულების საერთო რეჟიმის ნაწილში გამოავლინეს. მესამე სექტორში თვლიან, რომ პატიმრების უფლებების დაცვას მონიტორინგის არაეფექტიანი მექანიზმი უშლის ხელს. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ როგორ ხდება საქართველოში ციხეებში არსებულ ვითარებაზე მონიტორინგი.
სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები ქსანში მდებარე სასჯელ აღსრულების მეშვიდე დაწესებულებაში 2010 წლის 1 ოქტომბერს იმყოფებოდნენ. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნათია იმნაძის თქმით, მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ პატიმართა ნაწილი სასჯელს არაადამიანურ და დამამცირებელ პირობებში იხდის.
კარცერებში იყო საშინელი ანტისანიტარია, პატიმრები იყვნენ რამდენიმე დღე, ისე რომ გასეირნების უფლებით ვერ სარგებლობდნენ, ანუ 24 საათი იყვნენ გამოკეტილი ერთ პატარა საკანში, სადაც არის ძალიან მწირი განათება და ძალიან ცუდი პირობები. ვერ სარგებლობენ აბანოთი, როდესაც დაშილებიან და მოთავსებულები არიან კარცერში, ასევე მაღაზიით. და ელემენტარული ჰიგიენის ნივთებიც კი არ გააჩნდათ, როგორც არის მაგალითად საპონი და ტუალეტის გაღალდი.
ნათია იმნაძის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა კანონის შესაბამისად სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრს მსჯავრდებულებისათვის სტანდარტების შესაბამისი პირობების შექმნის რეკომენდაციით მიმართა. პატიმრობის კოდექსის შესაბამისად თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში შესვლის უფლება სახალხო დამცველის გარდა პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და პროკურატურის წარმომადგენლებს აქვთ. მონიტორინგის განხორციელება ასევე შეუძლიათ საქართველოს პარლამენტის წევრებსაც. თუმცა, როგორც დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე ამბობს, სათანადო უფლების მიღება იმდენად რთულ პროცედურასთანაა დაკავშირებული, რომ მისი ეფექტიანობა ძალზე დაბალია.
საქართველოს პარლამენტის წევრს უფლება აქვს შუამდგომლობით მიმართოს იურდიულ ან ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეებს ამა თუ იმ დაწესებულებაში შესვლის თხოვნით. და კომიტეტი ვალდებულია ეს თხოვნა შუამდგომლობა გადააგზავნოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მიუთითოს ყველა ის მოტივი და ყველა ის მიზეზი, რის გამოც ესა თუ ის დეპუტატი აპირებს შესვლას ამა თუ იმ დაწესებულებაში. და მხოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე შეიძლება იქნას პირი დაშვებული. და აი ამ პროცედურას
დაახლოებით ჭირდება 10-12 დღე.
დიმიტრი ლორდკიპანიზის თქმით 10-12 დღე იმდენად დიდი დროა, რომ მონიტორინგის დაწყება შეიძლება აზრიც აღარ ჰქონდეს. ნანა კაკაბაძე, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, კი ამბობს, რომ საპატიმროების მონიტორინგის ეფექტიანი მექანიზმი მოქმედებდა წლების წინ. როცა იუსტიციის სამინისტროს საჯელ აღსულების დაწესებულებების მონიტორინგის საბჭოში არასამთავრობო ორგანიზაციები შედიოდნენ. თუმცა პატიმრობის შესახებ კანონის პატიმრობის კოდექსით შეცვლის შემდეგ საბჭომ არსებობა შეწყვიტა.
რა გაფუჭდა ამით?
ციხეების მართვა დღეს ხდება წამებით და ღირსების შემოახავი მოპყრობით. და ამ ადამიანებს არ აქვს საშუალება, რომ ეს თხრან ან ფლებადამცველებს, რომლებსაც აქვს საშუალება გამოვიდნენ გარეთ და ეს ინფორმაცია გამოიტანონ რაღაცნაირად საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩარიონ და აღკვეთონ ეს ქმედება. მისი საშუალება დღეანად მოესპოთ.
საბჭოს, რომლის შესახებაც ნანა კაკაბაძე ლაპარაკობდა არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თია თუთბერიძე თავმჯდომარეობდა. მისი თქმით, მონიტორინგის მოქმედი სისტემა არ არის სრულყოფილი, რის გამოც პატიმრობის კოდექსში შესატანი ცვლების ამოქმედების შემდეგ სასჯელ აღსულების დაწესებულებებში შესვლისა და ვითარების შესწავლის უფლება მიენიჭებათ ტერიტორიული პრინციპით შექმნილ სპეციალურ საბჭოებს.
საუბარი არის ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციებიდან, ანუ სიტყვაზე ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და ასე შემდეგ, ადგილზე საბჭოების შექმნა, რომელიც ადგილზე მოახდენს მონიტორინგს იმ საშელ აღსლების დაწესებულების, რომელთანაც იქნება მიმაგრებული ეს საბჭო.
თია თუთბერიძის თქმით, პატიმართა უფლებების დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მონიტორინგში მონაწილეობის უფლება რეგიონული წარმომადგენლობების საშუალებით ექნებათ. სიახლეს იწონებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, თუმცა მიიჩნევენ, რომ ასევე შესაძლებელია პატიმრობის კოდექსის ის ნაწილი, რომელიც ზღუდავს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების ტერიტორიაზე აუდიო და ფიქსაციის სხვა სახის ტექნიკის შეტანასა და გამოყენება სპეციალური ნებართვის გარეშე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იმას მოსანელებო, საქართველოში შუაღამე და 22 წუთია ჩვენი გადაცემა გრძელდება კონსტიტუციის თემით. კონსტიტუციამ, ახალმა კონსტიტუციამ, პარლამენტში ორი მოსმენა უკვე გაიარა, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ლიკვიდირებულია, თუმცა კრიტიკა, რომ ახალი ჩასწორებების შემდეგ პარლამენტი სუსტი იქნება, კრიტიკად რჩება. კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი ამბობს, რომ ის მათრიგებშია, ვინც შედარებით ძლიერი პარლამენტისკენ იხრებოდა, თუმცა დემეტრაშვილმა საკუთარი იდეების გატანა ვერ შეძლო. შეძლებდა კი ის ამას პროცესში საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია უფრო აქტიურად რო ჩართულიყო. ამ კითხვებზე პასუხების მიღება შეეთადა დავით ჩაგანავა ბიოლის ფონდში, როცა იქ შეხვედრა გაიმართა.
პანელის აწუთიანი სიტყვების სერიას ხსნის დემეტრაშვილი. მის არგუმენტაციაზე ბევრი გვისაუბრია, თუმცა
ყველა ჩვენი წინადადება, რომელიც იყო კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებული, შემდეგ ნორმატიული სახით ჩამოყალიბებული, აპოულობდა მხარდაჭერას უმრავლესობის მხრიდან.
ბუნებრივია, ყველა როგორ იპოვიდა, თუმცა სად ვერ მოხდა კონცეპტუალურ საკითხებზე შეთანხმება. იქნებ იქ, სადაც ახალი ჩასწორებებით პარლამენტი მთავრობის არჩევის შემდეგ ბევრის აზრით მასზე კონტროლს კარგავს, ანუ პრემიერის დათხოვნაზეა საუბარი. კითხვის ფორმატში კაიხანს გავა რაწეული ხელი, თუმცა მანამდე პანელს დაუბრუნდეთ ვახტანგ ხმალაძე. მათემატიკური სიზუსტით ხსნის, რატომ არ დაუდგნენ დემეტრაშვილს გვერდით საზოგადოებრივი კომისიის წევრები.
ვურჩევ ყველას, ვინც დაინტერესდება ამითი, გადახედოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობას, რაოდენობას, დაუმატოს ამას ის იმ 14 პარტიის თითო წარმომადგენელი, ვინც უარი თქვა კომისიის წევრობაზე. საერთო რიცხვი გამოიყონოს 2/3 იანგარიშოს კომისიის შემადგენლობიდან გამომდინარე, გააკეთოს დასკვნა, შეძლებდა თუ არა ესენი არსებითი ცვლილების შეტანას კომისიის გადაწყვეტილებაში.
გამიჭირდა ციფრების მიდევნება, თუმცა ეს იდეაც შემოვინახოთ. მთავარი ხმალაძის სიტყვაში: პარლამენტი დასუსტებულია ვადები და პროცედურების გამო. პროცედურებში იგულისხმება პრეზიდენტის ვეტო და 60%-იანი მოთხოვნა ამ ვეტოს გადასალახად პრემიერის კონტროლის პროცესში. ის რაც ეგან ვახსენეთ.
ვერ მიიყვანა ბოლომდე უნდობლობის პროცესი პარლამენტმა.
ანუ თუ პარლამენტმა ვერ გადალახა პრემიერის დათხოვნის პროცესში პრეზიდენტის ვეტო,
მაშინ პრეზიდენტს უჩნდება უფლება დაითხოვოს პარლამენტი და პარლამენტი კვლავ აღმოჩნდეს უნებო.
ანუ გამოდის, რომ დემეტრაშვილი და ხმალაძე ერთ პოზიციაზე დგანან? Ну, იმ შემთხვევაში, თუ დემეტრაშვილი არ დათანხმებაში სწორედ ამას გულისხმობს, ხელი ისევ აწეული მაქვს. არაჯერ პანელის დასრულებას დავალოდოთ, თან იქნებ ვინმე მიკითხოს. ლიამ მუხაშაურია, ისაუბრა ფორმაზე მიღების არჩართულობაზე, თუმცა რო საკითხეს თქვენ რატომ არ ჩაგხვდეთო მაგალითად პროფკავშირები რატომ არ ჩაგხვდეთო პროცესშიო, იყო ასეთი შეკითხვა, ჩვენ წარმომადგენლობითი არ ყოფილვართო და ექსპერტთა ჯგუფი ვიყავითო. შეკითხვები დარბაზიდან: მუდმივი გადატრიალებების დაპირისპირებების კონსტიტუციაო, დუალიზმიო, ჯენტმენების კლუბის შეთანხმება, ვიდგას ფარდის უკან, პარლამენტი მსახურია ცალკე პრემიერის და ცალკე პრეზიდენტის, მთავრობა და პრეზიდენტი თუ პირს შეკრავს პარლამენტს დაჩაგრავენო. ხელისუფლ უფრო მაღლამი მაქვს მთავრობის კონტროლის პარლამენტის მექანიზმი ჩემ გონებაში სულ უფრო მეტად აქტუალური ხდება.
ჩვენ აღნიშნეთ, რომ საჭიროა ვადების და პროცედურების სრულყოფა.
პასუხი კარგად არის მის, ამიტომ გავიმეორებ. ერთი კენჭის წყლით უნდა ტარდებოდეს უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი. როგორ გონიათ, ეს შეიძლება თქო? ვკითხე. უკვე მესამე მოსმენაო, არ ამგონია კონცეპტუალური ცვლილება მოხდესო, თუმცა მე ამას ვითხოვდიო, გამიცხადა დემეტრაშვილმა. აგერ ირაკლიო, ირაკლი კობახიძესკენ მიმანიშნა. ახალგაზრდა სამართლის დოქტორი დემეტრაშვილის წინ ზის დარბაზში.
პრეზიდენტი ამაში არ უნდა ერეოდეს, მეთომეთეს თო გავითვალისწინებთ იმას, რომ პარლამენტი ნდობას უცხადებს თავრობას პრეზიდენტის შარევის გარეშე, საპირისპირო გადაწყვეტილებას, ანუ გადაწყვეტილება უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე ასევე პრეზიდენტის ჩარევის გარეშე უნდა მიიღებოდეს. ეს არის იურისპრუდენტის ციის ოქროს წესი, რომ როგორც მიიღება ერთი გადაწყვეტილება, ისე უნდა მიიღებოდეს ისე საპირისპირო გადაწყვეტილება.
ანუ პარლამენტი უფრო ძლიერი უნდა იყოს და პრემიერის გადაყენება ადვილად შეეძლოს. ეს ხომ ისაკითხია, რასაც ყველა ასე ერთად პარლამენტის დასუსტებას აწერს, მათ შორის საზოგადოებრივი კომისია და როგორც ირკვევა თავად დემეტრაშვილიც. სადაც დაუხედეს 3 საათი ამოიწურა, შეხვედრა დასრულდა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს დედაენის საზოგადოებას წოდებული გაერთიანების ერთ-ერთ დამფუძნებელთან. ასე ჰქვია დედაენის საზოგადოება, ჰქვია ახალ ორგანიზაციას, რომელიც იმ ადამიანებს გაერთიანებს, ვისაც ქართული ენის სიწმინდეზე გული შესდგება, რომლებიც ენის გადარჩენისა და განვითარების კონცეფციაზე იმუშავებენ. მათი ერთ-ერთი დამაარსებელია ლიტერატორი თამაზ ყვაჭანტირაძე. მათ შორის მასთან ერთად იქ არიან საქართველოს თარგმნელობისა და თარჯიმანთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა კაჩეჩილაძე და საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გია ნიჟარაძე. თამაზ ყვაჭანტირაძეს ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ბატონ თამაზ, თქოს თქვენ საზოგადოებას ამცნეთ დედაენის საზოგადოების დაფუძნების შესახებ. მე მინდა გკითხოთ, რამ განაპირობა ამ საზოგადოების შექმნა, მიზეზი რა იყო და როგორ ხედავთ ამ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მომავალ საქმიანობას?
ჩვენ არ ვართ ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც დედაენაზე ზრუნავს, დედაენის სიწმინდის დაცვისთვის ზრუნავს, გასაძლიერებლად ზრუნავს. მართალია, იყო ასეთი სახელმწიფო ორგანიზაცია, სტრუქტურა, ენის პალატა, რომელიც გაუქმდა, მაგრამ ღვთისმადლით ჯერჯერობით მაინც ენათმეცნიერების ინსტიტუტი არ არის გაუქმებია, ლიტერატურის ინსტიტუტი არ არის გაუქმებია, უნივერსიტეტი არ არის გაუქმებია, განათლების სამინისტროში შესაბამისი რგოლიც შეიქმნა, რომელმაც გადმოინაწილა ერთგვარად ის ტვირთი, რომელსაც ზიდავდა ენის პალატა. თვით მასმედია, ტელევიზია, ეს ყველანი ენის სამსახურში ჩამდგარი ხალხია, მე ასე წარმომიდგენია. მას შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, მას რაღაც საჭიროა ერთი ახალი საზოგადოების შექმნა. ჩვენ შემთხვევით რა საკვირველია, არ ვთხოვეთ ამ ჩვენი ახლა დაარსებული საზოგადოების, დედაენის საზოგადოების საპატიო თავმჯდომარეობა საქართველოს უპირველეს სულიერ მეუფეს, უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს, საქართველოს პატრიარქს, და ბედნიერი ვარ, რომ მან თანხმობა განაცხადა, რომ უთავკაცოს ამ საზოგადოებას. ჩვენ რომელიმე ენასთან და რომელიმე კულტურასთან დაპირისპირებული კი არა ვართ, არამედ მათთან ჰარმონიულად, ოღონდ ქართული ჩვენი დედაენის პრიორიტეტის გამოკვეთით ვიზრუნებთ, რომ ყველა სფეროში ფუნქციონირებდეს ქართული. ეხლა ხელოსანთან რომ მიხვიდეთ, მანქანის გამკეთებელ ხელოსანთან, თუნდაც კარგი მაქართული იყოთ, ერთი შვიდი უხეში ბარბარიზმი უნდა იხმაროთ. რა ეხლა მძღოლებისთვის ლექსიკონები უნდა შეადგინოთ? დიახათაც ასაშური საქმეა, რომ მძღოლებისთვისაც საგანგებო ლექსიკონი შედგეს. სამხედრო მოსამსახურებისათვის საგანგებო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი შედგეს. ეს მუშაობა ახლა კი არ ვიგონებთ. დაწყებული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტერმინოლოგიური დიდი განყოფილება ჰქონდა. მუშაობა ნაწილობრივ შესრულებულია და სჭირდება ამას გამოქვეყნება და რაც გასაკეთებელია, ამ საქმეს გასრულება სჭირდება. აი, დედაენის საზოგადოება ამისთვის იქნება მოწოდებული.
თქვენ ახსენეთ, რომ მსახურებები იქნებითო. მე მინდა გკითხოთ, კიდევ ვინ იქნება გაერთიანებული ამ საზოგადოებაში?
დარბაში მოვიწვევთ ჩვენ აკადემიას, შესაბამის ინსტიტუტებს, განსაკუთრებით ათენაც მედიცინის ინსტიტუტს და ლიტერატურის ინსტიტუტს და მარა მარტო მათ, დედა უნივერსიტეტი, ჩვენი დედა უნივერსიტეტი და მარტო დედა უნივერსიტეტი არა, სხვა უნივერსიტეტი, სხვა უმაღლეს სასწავლებლებიც, ესე იგი უმაღლესი სკოლა, ჩვეულებრივი სკოლა და სიტყვერების მასწავლებელი, რომელზედაც დედა ენა დგას უპირველეს სკოლისა, განსაკუთრებით სიტყვერების მასწავლებელი, ეს ენა შეწირული ხალხი, ყველანი უნდა მოვიზიდოთ. რასაკვირველია, მე შემთხვევით არ ვახსენე ის, რომ ჟურნალისტების თანადგომას ველით, იცით რა, ყველაფრის გატრიზება, განიორწყლება შეიძლება, რომ ეხლა ახალი საზოგადოება რას გააკეთებენ, უსახსრონი არიან და სხვა. ენთუზიაზმი დიდი ნიჭი არის. მარტო ენთუზიაზმის იმედად არ უნდა დავრჩეთ და პათოსის, მაგრამ შინაგანი პათოსი თუ არ ექნა ამ საქმეს და მზაობა ყველანაირი შრომისათვის, რასაკვირველია, არაფერი გამოგვივა.
სად უჭირს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ყველაზე მეტად ქართულ ენას? თქვენ ახსენეთ მედია, კიდევ სად?
მარტო მედია შეიძლება, მედიაში სიმდენად არა, ოდნა ენობრივადაც და უდევარი ხალხი ვართ. დროზე ვერ ვიღებთ სათანადო, როიტყვიან ყურებს ვერ გამოვიჩხრიკნით, თვალებს ვერ გამოვიფშვნეტავთ და როდესაც უკვე შემოსულია სიტყვა, რომელსაც შეიძლებოდა მონაცვლე ბადალი სიტყვა დაგვეხვედრებია და ის დაგვემკვიდრებია ენაში, მერე როდესაც დამკვიდრდება ენა, ძალიან თვითრჯული რამ არის, როგორც ილია ბრძანოვი და სხვათა რიკრიკაზო არ გამოიჭირებო, მერე კეთით რო სცადო ვერ გააგდებ ენიდან შემოსულ, ზოგჯერ არასაჭიროდ შემოსულ სიტყვას. ამიტომ ერთგვარი ინსპექტირება, რასაკვირველია, აბრაზე რა წერია, სარეკლამო ცხრილებზე რა წერია, წვრილმანიაო ვინმე მეტყვის, არ არის წვრილმანი, წვრილმანი კი არა, ძალიანაც მსხვილმანია. არ შეიძლება ეს რუსთველის ენა სამზარეულოს ენად ვაქციოთ.
მაგრამ ბატონო თამაზ, მაგ ზრუნვას, მაგ მოვლაპატრონობას მხოლოდ ენთუზიაზმი ვერ გაწოდება ალბათ. ყოველ შემთხვევაში დიდხანს თქვენ ეს ახსენეთ კიდეც. აი თქვენ როგორ წარმოგვიდგენთ, თქვენ ფინანსები აუცილებლად დაგჭირდებათ და როგორ აპირებთ საზოგადოებამ, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობას?
მე თვითონ როგორც პარლამენტარი ოპოზიციის წევრი გახლავართ, მაგრამ რასაკვირველია, მე იმედი და რწმენაც მაქვს, რომ სახელმწიფო დაწესებულებები ძალიან კეთილი განცდით შეხვდებიან ამგვარი საზოგადოების ფუნქციონირებას. მარტო კეთილი სურვილებით კი არა, არამედ ქმედით მონაწილეობას. ჩვენ ახლა თუ სიმართლეს თვალს გაუსწორებთ, სახელმწიფო დახმარების გარეშე ალბათ ძალიან გაგვიჭირდება მარტო კერძო პირების ქველმოქმედთა შემოწირულობებით სახელმწიფო სტრატეგია, სახელმწიფო კონცეფცია შესამუშავებელი, რომ სახელმწიფო გამოიმუშავოს ენობრივი ისეთი კონცეფცია, რომლის რეალიზებისათვისაც ჩვენ ერთგვარი მუშა ორგანო ვიქნებით და მსახურები ვიქნებით ამ კონცეფციის მარეალიზებლად, ხორჩასასხმელად.
თამაზ კვაჭანდირაძე იყო ზირფას რადიოს მსმენელი, ლიტერატორი, რომელიც არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დედაენის საზოგადოებისა. მას ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავდივართ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოდიში მოუხადა ისლამაბადს ნატოს შეუფრენის შედეგად. სასაზღვრო რაიონში განხორციელებული რეიდის შედეგად ორი პაკისტანელი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო შემთხვევა გასულ თვეში მოხდა, თუმცა ბოდიშის მიუხედავად პაკისტანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ვითარება კვლავ დაძაბულია. კობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
პაკისტანელი ჯარისკაცების დაღუპვა 30 სექტემბერს გამოიწვია ცუდმა კოორდინაციამ ნატოსა და პაკისტანის ძალებს შორის. პილოტი, რომელიც ბომბავდა პაკისტანელი ჯარისკაცების პოზიციებს, ფიქრობდა, რომ ეს იყო იმ მეამბოხეთა გამაგრება, საიდანაც ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე მდებარე ნატოს ავანგარდის შტაბი იბომბებოდა. ნათქვამია პაკისტანში შეერთებული შტატების ელჩის ენი პატერსონისა და კოალიციური ჯარების მთავარსარდლის გენერალ დევიდ პეტრეუსის განცხადებაში, რომელიც 6 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. განცხადების ავტორები ოფიციალურად უხდიან ბოდიშ პაკისტანის მთავრობას სამ ინციდენტის შედეგად ორი პაკისტანელი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო. თუმცა ბოდიშის მოხდის მიუხედავად პაკისტანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ვითარება კვლავაც დაძაბულია. ნატოს ძალებისათვის მომარაგება შეწყვეტილია, პაკისტანზე გამავალი სატრანზიტო გზა ბლოკირებულია, მეხანძრეები დღესაც განაგზობდნენ ხანძრის ლიკვიდაციას, რომელიც 54 სატვირთოსა და ბენზინს გაუჭდა. საურაოდო თავდასხმის შედეგად პაკისტანის სასაზღვრო ქიბერ პაქტუნკვას პროვინციაში. ამ ინციდენტს ნატოს სარდლობის წარმომადგენელმა გენერალმა იოზეფ ბლოცმა სამწუხარო უწოდა.
This is very unfortunate actually. I mean this is again
ეს მართლაც ძალიან სამწუხაროა. მე მხედველობაში მაქვს რომ ეს არის კლავ ძალადობა. ჩვენ ჯერ არ ვიცით თუ სინამდვილეში ვინ ჩაიდინა ეს თალიბმა მეამბოხეებმა, უბრალოდ კრიმინალურმა ელემენტებმა თუ კიდევ სხვა ვინმემ. ეს ნამდვილად შემაშფოთებელია.
Just criminal elements or whatever. It's just concerning.
ამასთან გენერალ-ლობლოც მაგანაცხადა რომ ნატოს სარდლობას გააჩნია რეზერვები და შექმნილი აქვს მომარაგების ალტერნატიული მარშრუტები, რაც შესაძლებლობას აძლევს განაგრძოს საარმიო დანაყოფების უზრუნველყოფა დროებით გადაკეთილი პაკისტანის მარშრუტის ამოქმედებამდე. ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ 6 ოქტომბერს ჟურნალისტებთან საუბარში კი განაცხადა რომ ალიანსის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია რომ პაკისტანზე გამავალი საქარავნო გზა მალე გაიხსნება.
We've seen closures before. And the gate was always reopened in 3 or 4 days.
ჩვენ ადრეც ყოფილვართ გზის გადაკეტვის მოწმენი, თუმცა 60 დღეში ის გახსნილა. ამჯერად ეს პროცესი ცოტა გაიწელა და ჩვენ გვესმის, რომ აქ ცოტა უფრო მგზნობიარე პოლიტიკურ საკითხთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ჩვენ გვესმის, რომ ამ საკითხების გადაჭრა ისევე შედის პაკისტანის ინტერესებში, როგორც ჩვენ ინტერესებში. პირველ ყოვლისა, ჩვენ გსურს, რომ შეწყდეს მეამბოხეთა გადმოსვლა საზღვრიდან. მეორეც, ტვირთების შეჩერება საზღვართან ეს არის უსაფრთხოების პრობლემა, რადგან მეამბოხეები ცეცხლს უკიდებენ მათ, ემუქრებიან ძღოლებს ან კლავენ მათ. ხოლო თავის მხრივ ძღოლები დამოკიდებული არიან იმ გასამრჯელოზე, რასაც ტვირთების ტრანსპორტირებისას საფასურად იღებენ.
And the drivers themselves depend on the money they get from transporting these supplies.
თუმცა ბოდიშის მოხდის გარდა ვაშინგტონის ისლამაბადის მიმართ კონკრეტული პრეტენზიებიც აქვს. მიმოიხილავს რა ავღანეთში მიმდინარე ომს თეთრი სახლის ანგარიში ნათქვამია, რომ პაკისტანის მთავრობას ან არძალუცან და შესაბამისი ნება არ აქვს, რათა აკონტროლოს ავღანეთთან მიმდებარე საზღვარი, სადაც მეამბოხეთა სიძლიერე იზრდებაო. თუმცა თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა ამ ანგარიშის კრიტიკული ტონის შერბილებას სცადა და განაცხადა, რომ არსებული გამოწვევების მიუხედავად შეერთებული შტატები და პაკისტანი თვალსაჩინო პროგრესს აღწევენ.
კუბალი გლიკაძე იყო ეს ფასო მსვენელებო, გესაუბრებოდა პაკისტანისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე. ვაშინგტონმა ბოდიში მოუხადა ისლამაბადს ნატოს შველუფრენის მიერ სასაზღვრო რაიონში ორი პაკისტანელი ჯარისკაცის დახოცვის გამო, თუმცა ბოდიშის მიუხედავად პაკისტანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ვითარება კვლავ დაძაბულია. ეს გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ ნობელის კომიტეტმა ლიტერატურის დარგში 2010 წლის ნობელის პრემია ცნობილ სამხრეთ ამერიკელ მწერალს მარიო ვარგას ლიოსას მიანიჭა. პირველი მწერალი, რომელსაც ლიტერატურათმცოდნეები მოდერნიზმის უდიდეს წარმომადგენელს უწოდებენ, თან მსოფლიოშია ცნობილი რომანებით „ხულია დეიდა“ და „მოკალმე“, „ომი და სამყაროს დასასრული“, საუბრები ტაძართან, კობალი გიგაძე დეტალებით.
როდესაც ლიტერატურის დარგში 2010 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატის ვინაობა გამოაცხადა შვეციის აკადემიის მუდმივმა მდივანმა პეტერ ენგლუნდმა, პერუელ მწერალ მარიო ვარგას ლიოსას უწოდა შემოქმედი, რომელიც საკუთარ ნოველებში ტირანული ძალებისაგან პიროვნების გათავისუფლებაზე წერსო. იგი დეტალურად აღწერს ძალაუფლების სტრუქტურას და წინააღმდეგობის, პიროვნების ამბოხებისა და დამარცხების ნათელ სურათებსო, განაცხადა პეტერ ენგლუნდმა.
One of the important themes is breaking free.
მისი შემოქმედების უმთავრესი თემაა განთავისუფლება, ამბოხება, ნებისმიერი სახის ძალმომრევობის წინააღმდეგ ბრძოლა, თავისუფლების მოპოვება და შემდგომ მისი დაკარგვა.
Breaking free and then defeat.
74 წლის პერუელი მწერალი მარიო ვარგას ლიოსა ლიტერატურულ ასპარეზზე 1960 წელს გამოვიდა და სულ მალე მოიპოვა აღიარება მწვავე პოლიტიკური თემებითა და მოდერნისტული სტილით. ლიოსა ითვლება ასევე ლიტერატურის თეორიის სპეციალისტად, ავტორია ლიტერატურულ შემოქმედებაზე გამოცემული რამდენიმე წიგნისა და ესეების კრებულისა. თუმცა მარიო ვარგას ლიოსას მთელს მსოფლიოში აღიარება მოუტანა მისმა რომანებმა „ხულია დეიდა“ და „მოკალმე“, „ომი და სამყაროს დასასრული“ და „საუბრები ტაძართან“. 1995 წელს მარიო ვარგას ლიოსას მიენიჭა სერვანტესის პრემია, რაც ყველაზე დიდ ლიტერატურულ ჯილდოდ ითვლება ესპანურენოვან მსოფლიოში. მარიო ვარგას ლიოსა, რომელსაც უკვე მრავალი წელია მიიჩნევდნენ ნობელის პრემიის კანდიდატობის ერთ-ერთ ფავორიტ მწერლად, პოლიტიკური კარიერის მთელობას ჰქონდა. 1990 წელს მან საკუთარი კანდიდატურა წამოაყენა პერუს საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ გამარჯვება მაშინ ალბერტო ფუხიმორი მოიპოვა. დაბოლოს ნობელის პრემია, რომელიც 1901 წელს დაასთა, 2010 წელს უკვე მიენიჭათ მედიცინის, ფიზიკის, ქიმიისა და ლიტერატურის დარგში გამარჯვებულებს. 8 ოქტომბერს მშვიდობის დარგში, 11 ოქტომბერს კი ეკონომიკაში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან. წლევანდელი ლაურეატები მიიღებენ 10 მილიონ შვედურ კრონს, ანუ 1.5 მილიონ დოლარს, დიპლომსა და ოქროს მედალს. ნობელის პრემია, რომელიც შვედმა მეწარმემ ალფრედ ნობელმა დაარსა, პირველად 1901 წელს გაიცა. ნობელის კომიტეტი 50 წევრისაგან შედგება და გამარჯვებულს კენჭისყრით აირჩევს.
კუბალი გლიკაძე გესაუბრებოდეთ ნობელის პრემიის ახალ ლაურეატზე, 2010 წლის ლაურეატზე. დღეს გამოცხადდა, რომ ლათინურ ამერიკელ სამხრეთ ამერიკელ მწერალ პერუელ მწერალ მარიო ვარგას ლიოსას მიენიჭა ეს პრემია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მეცნიერთა ჯგუფმა, რომელმაც დაასრულა ათწლიანი კვლევა მსოფლიო ოკეანეში, წყლის სიღრმეში ცოცხალი არსებების სრულად არნახული ახალი ნიმუშები აღმოაჩინა. მათი რიცხვი 6000-ს უახლოვდება. ოკეანის სიცოცხლის აღწერა ჰქვია კვლევას, რომლის ავტორების თანახმად მიგნებები ფასდაუდებელი მნიშვნელობისაა იმ საფრთხის კვლევაში, რომელიც გლობალურ დათბობას და ზღვაში ნავთობის დიდი რაოდენობით ჩაღვრას მოყვება ხოლმე. დღეს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა ამ კვლევაზე გიამბობთ. ბრაღაში მიკროფონთანაა ოქროპირ რუხაძე. წყლის ქვეშა მთებს შორის დაუსრულებელმა ძრომიალმა ოკეანის სიღრმეში ბნელეთში სამოძრაო კატარღით სრიალმა და ზღვის წყლისვეთების მიკროსკოპში ცქერამ შედეგი გამოიღო. ოკეანის ტალღებს ქვემოთ სიცოცხლე ყველგან არსებობს და ასკვნიან 80-მდე ქვეყნის მეცნიერები, რომლებსაც ეს კვლევა ოკეანის სიცოცხლის აღწერა ჩაატარეს. ოკეანოგრაფი ჯეიმს ბეიკერი პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს წევრია.
სამეცნიერო საზოგადოება დაინტერესებული იყო დაედგინა რა არის ის საინტერესო ოკეანის წიაღში, რაც ჩვენ არ ვიცით, რისი აღმოჩენაც შეიძლება, როგორ არიან გაფანტული სახეობები. მაგრამ ამის საშუალება არასოდეს ჰქონია, არც იმის გამო, რომ ყველა სახეობის ერთად შეკრება შეუძლებელი იყო და არც სათანადო სახსრების ნაკლებობის გამო. სამეცნიერო საზოგადოება ამიტომ ერთობ აღელვებულია იმ ფაქტის გამო, რომ აქამდე ვერ შევძელით იმის გაკეთება, რისი უნარიც ჰქონდა.
Able to do something that we simply couldn't have done before.
Sul პროექტის ფონდი 650 მილიონ დოლარს უდრის. სახსრები გაიღეს 600-მდე დონორმა. აღწერამ გამოავლინა 6000-მდე პოტენციურად ახალი სახეობა, რითაც ზღვის ცნობილი სახეობების რიცხვი საავადოდ 20000-ით გაიზარდა და 230000-დან 250000-მდე ავიდა. იან პოინე ეკოლოგისტია, ამავე პროექტში მომუშავე მკვლევარი. მისი თქმით, მეცნიერები გაოცებას იყვნენ, როცა აღმოაჩინეს, თუ რამდენად მჭიდროდ არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან სხვადასხვა სახეობები მსოფლიოს ოკეანეში.
აქარიან თინუსები, რომლებიც შეერთებული შტატების დასავლეთი სანაპიროდან იაპონიამდე და შემდეგ უკან მოძრაობენ. ასევე ვნახეთ ზვიგენები, რომლებიც ავსტრალიის სამხრეთ დასავლეთი სანაპიროდან სამხრეთ აფრიკასთან მიდიან და უკან ბრუნდებიან. ეს კავშირ ურთიერთობა დღემდე გაუგებარია.
მეცნიერული კვლევა იმასაც გულისხმობს, რომ გენეტიკური კავშირები გაარკვიოს ამ არსებებს შორის. რაც დაადგინეს სხვათა შორის ამ ხრივ ისა, რომ ზღვის ცხოველებს შორის კავშირ ურთიერთობაა გენეტიკური თვალსაზრისითაც და ისინი ხშირად მხოლოდ 15%-ით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან გენეტიკურად. ეს ყველაფერი აბსტრაქტულად ჟღერს, მაგრამ პროექტის ავტორების აზრით, ასეთი აღწერით ისინი განსაკუთრებულ სარგებელს ხედავენ მსოფლიო ოკეანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენის საქმეში. პროექტით გათვალისწინებული იყო კვლევა მექსიკის ყურეშიც. მსმენელს ახსოვს, იქ აპრილის თვეში შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე უფრო დიდი ეკოლოგიური კატასტროფა მოხდა, როცა ბრიტიშ პეტროლიუმის ნავთობის ჭაბურღილიდან ნედლმა ნავთობმა იწყო ჩაღვრა ზღვაში, რაც თვეების განმავლობაში გაგრძელდა. 2009 წელს ჩატარდა კვლევა მექსიკის ყურეში, სადაც მცხოვრების სახეობების რიცხვი მაშინ ძუძუმწოვრების და თევზების ჩათვლით 8000 იყო. ახლა კატასტროფის შემდგომი მდგომარეობის შესასწავლად მკვლევრებს ხელთ აქვთ ძველი მონაცემები, რაც მათ ბუნებისთვის მიყენებული უზარმაზარი ზარალის უფრო კონკრეტულად განსაზღვრაში დაეხმარება. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კომისიაში, რომელიც მექსიკის ყურის კატასტროფის მიზეზებს და შედეგებს იძიებს, ირიცხება ორი მეცნიერი, რომლებიც ამ აღწერაში მონაწილეობდნენ. ჯეიმს ბეიკერი განმარტავს.
პროექტი ჩატარდა მექსიკის ყურის სახეობების ერთობ დეტალური აღწერა, რაც პირველად მოხდა, ეს კი იყო ყურეში კატასტროფამდე. მეცნიერებს არ აქვს ჯერ კატასტროფის შემდგომ ვითარების ზუსტი აღწერა, მაგრამ როცა ის იქნება, უკვე არსებულ მონაცემთა თანახმად შეგვეძლება გავარკვიოთ, როგორია ზემოქმედება ნავთობისა წყლის ზედაპირზე და მის სიღრმეში.
პროექტით მიღებული მონაცემები ასევე მისცემს კვლევრებს საშუალებას განსაზღვრონ ეფექტი, რომელიც ოკეანეზე აქვს გლობალურ დათბობას წოდებულ მოვლენას და ოკეანის ასიდიზაციას, რამაც თავისი კვალი მიწის ქვეშა სიცოცხლის უკვე დაამჩნია. მაგალითად, ბოლო 30 წელიწადში ზღვის მცირე ორგანიზმების, პრანქტონებად წოდებული არსებების, რომლებსაც თვითონ გადაადგილება არ შეუძლიათ, 40% განადგურდა, რისი მიზეზიც, მეცნიერთა აზრით, წყლის ტემპერატურის ზრდაა. ეს კვლევავე დაეხმარება სათევზე მრეწველობას, როგორ წარიმართოს ის. პროექტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ჯის ოსუებლი პროექტის წარმატებით მიღებულ კმაყოფილებას ვერ მალავდა და ლონდონში შედეგების გამოქვეყნებისას 4 ოქტომბერს თქვა: პროექტმა ყოველ ოცნებას გადააჭარბა. მისივე თანახმად პროექტში მონაწილე მეცნიერები მათი რიცხვი 2000 სახცებს თავს მათსავით გძნობდნენ, ვინც 250 წლის წინ პირველი ლექსიკონი და ენციკლოპედია შექმნაო. უხილავი ფარდით ძირბას მსვენელებო დაასრულდა რა დეტალისტების შუა ღამის პროგრამა. პრაღიდან უცხოებოდა მას ოქროპერ რუხაძე, მე გემშვიდობებით და სასიამოვნო სიზმრებს გისურვებთ. ღამემშვიდობის.